Karitzari Agirre arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nagusien eguna eta oso oso nagusiak izan dira gaur Joseba Siron alkateak udaletxean hartu dituen personak.
Oso, Ainhoa, oso. Aurten 100 urte bete dituzten Iruñeko lau emakume omendu ditu udalak adinekoen egunean, lauak etorri dira gurpildun aulkian, baina oso aldarte honez esan behar dugu. Mari Carmen, Martina, Maria Luisa eta Jesusa.
Danak emakumeak.
Denak emakumeak, bai. Maria Luisa 101 urte, kale nagusiko jostuna izandakoa eta hizketarako goa handia ekarri duena, kasu hauetan badakizu, asko hobeak izaten direla iraganeko kontuak.
Yo he venido mucho al casino eslava y de allá veíamos las peñas y todo eso a las salidas. Era, me parece a mí que eran más divertidos, más sanos que ahora.
Ba, osasuntxoagoak lehen, igual 25 urte gutxiagorekin edo pentsa, ez? 40 urte gutxiagorekin. Ba, kaso osasuntxoagoak, baina esan digute parte hartzen dutela oraindik ere, ba, beraiek gustoko dituzten momentikoetan eta bar, eta Siron alkatea eskertuta nabarmendu die, zuen eskutik ezagutu ditugok Sanferminak, horrela bizi ditugu, beraz, zuek jarraitu ere festan. Eta noski, beraien omenez eta beste hainbat gune ezberdinetan Iruñan gaur adinekoen egunean rondaiak eta jotak nagusi. Bueno, eta ez bakarri, baina bereziki adinekoi begira jarri dute gaur Tamararen kontzertua, bolero kantariaren kontzertua Gurutze plazan, Ainhoa zure gonbidatuta zaude.
Bale, baina ez dut dantzatuko emakume horiek bezala, ziur nago, eh? Bueno, adinekoen egunean, aritz beste omenaldi hunkigarri bat ere izan da, gaur Sanferminetan parte hartu zuten aurreneko emakumeen kasua zari naiz, gehienak musika bidez egin zuten bidea ordura arte ba, gizonek bakarrik protagonista zituzten jaioietan.
Bai, oso ekitaldi hunkigarri izan da, bertan egon direlako Sanferminetako musikari emakume ezagun asko, kalean Sanferminetan egunero ikusten ditugunak, ziurrenik saritutakoen ikasle, lagun, taldekidere izan direnak, eta niretzako omenaldirik politena La Pamplonesa udalbandako sei emakumek egin dieten kontzertua eta jodizkieten doinuak. Festa saria Los de Bronze peñak ematen ditu, festan protagonismoa eta parte hartze aktiboa duten emakumen lana aldarrikatzeko. Aurtengo sarituak Purre Kalde txistularia, Carmen Arias, Pamplonesako lehen musikari emakumea, Elena Fraile, Erraldoien konparsako lehenengo danbor jolea, orain ere gaita jotzen du, eta Oihana Aldabe, Klarinen bandako lehen emakumea. Elenak eta Oihanak kontatu digute, nolako izan zen musikaren lanetan haien hasiera.
Berezia zen eta ez egoen olako tresnarik jotzen zuen emakumerik. Ez danborra, saxofoia, ez trompeta, ni sentitzen nintzen pitin bat arraroa, espeziala, ez? Gaur egun ez.
Sentuten nuen, ez? Badago neska bat klarina jotzen, begira, batzuk galdetzen zutenea gero arratsaldetan ere ez ezenetan joaten nintzen jotzera, edo sorpresa bezala bai. Baina inoiz ez dut nabaritu zerbait txarra edo komentario txar bat.
Eta orain konturatzen ari dira haien lana zein baliotsua izan den, eta oraindik ere festan parte hartzeko emakumeek zenbait zailtasun dituzten alor guztietan baita musikan ere.
Emakumeak egin behar dugula lan bikoitza, lehen eta gaur ere bai. Ez, kalera ateratzeko, jotzera, pues aurretik ba, etxeko lan guztiak ja prestatuak ditugu, eta gero bestalde tresnari dagokionez ikasi dugu edo lan egin dugu bikoitza.
Emakumearen bizitza oraindik zailagoa da ateratzeko kalera, gizon batek ateratzen den ordu guzti hoietan, kalean txarangetan adibide Sanfermietan daudenean, eta emakumeak amak garenean ordutegiak murrizten dira asko, seme alabaren bat baldin baduzu etxe.
Lehen ere entzun dugu Ainhoa, baina Oianak oso modu grafikoan kontatu digu, oraindik gogoan du, bilabeteko semeari nola ematen zion bularra, prozesioaren atxedenaldietan, bere senarraren laguntzaz, baina beti, eta hori azpimarratu indigu behin baino gehiagotan, festari uko egin gabe.
Bularra eman nion aurrari, zaindu nuen pixka bat, eta gero berriz joan nintzen prozesioa jarraitzera.
Bueno, polita izan da, peñetako kide izan ziren lehenengo emakumen eskutik, iaz festa saria jaso zutenen eskutik jaso dute aurten saria, denek batera oio indute gora emakumeak, eta bi mezu oso garbi, gizarteari eta gizonei bereziki mezua txipa aldatzeko, berdintasuna hezkuntza ikuspegi eta koherentzia kontua dela, eta emakume gaztei ere bai mezua nahi duten guztiaek bihurt dezaketela haien esku dagoela.
Gero eta neska gehiago apuntatzen dira trompetara, gero eta neska gehiago jotzen dutela gaita, edo tamborra baita ere, neskak edo gaztetxoak ikusten dute posiblea dela hola, baita ere sartzean gizonezko mundu hoietan.
Sexu eraso eta jazarpen kasuak ere eguneroko ogiditu nola nahi aritz. Eta epaiketa azkarrak ere izan dira uste dut hiru kasutan dagoeneko.
Bai, hirurak emakume ezberdinei iniko ukituengatik eta hiruretan zigorra emandie epaileak. Adostutako zigorra, bi urte azpiko espetxe zigorrak izan dira eta biktimentzat kalte ordaina eta adostasuna diot espetxeratzea saiestu ahal izan dutelako egin duten delitua onartuta. Gaur ere beste sexu eraso salaketa baten berri emandu udalak ukituengatik hau ere, gizonezko bat atxilotu du poliziak, 500etan 5garrena, 8 salaketa, 5 atxilotu eta 3 zigortu, baina esan behar da dena oso modu arautuan, protokolizatuan ematen duela babes zibileko batzordeak eta orain arte gertatutakoa gertatu ba gauza kontrolpean eta zainduta daukatela.
Iruñeko udaletik egunero jasotzen ditudan oharretan aritz ikusi dut batetik salaketak 112 jaitsi direla eta kaleetan biltzen ari diren zaborra ere nabarmen gutxitu dela, 112 gutxiago. Hori zergatik da? Jende gutxia dago dabilelako edo kontzientzia esnatu zaigulako azkenean eta baso berrera bilgarria ari delako jendea erabiltzen?
Bueno, nik uste biak, ez? Baso berrera bilgarria sustatzeko alegin berezia egiten ari dira, bai udala, zenbait taberna, peña eta jai herrikoien mugimendua. Oraingoz ez dago sistema bateraturik eta horrek zaildu egiten du, ze lau sistema ezberdin daude, baina horrek nik uste izan duela bere eragina, ze jende asko ikusten da taberna eta udalgune ezberdinetan baso berrera bilgarriarekin. Eta gero, Iruñan jendearen impresio nagusia da, asteburua pasata, jende asko gutxiago dabilela, eta oro har urtez urte festa bisitariei dagokionez behintzat jaisten ari dela. Eta jendeak ez du esaten kezka bezala, tabernariek eta bai, baina askoz ere etxeko giroan igarotzen ari dira egun hauek. Tabernetan lekua badago, hotelak ez dira erabat bete. Asteburua pasata esan bardu etxekoentzak gelditu dela festa oporretara oraindik joan ez diren etxekoentzat. Asiron alkateari galdetu diogu festaren bidearen erdia induelako festak, berak balantze baikorra egin du, batez ere nabarmenduta ez dela larritasunik edo egoera larririk bizi izan.
Jaiak normaltasunez ari direla pasatzen, ia horrela jarraitzen duen hori behintzat da guk nahi duguna.
Eta aipatzeko ere, asteburua pasata, entzierroan ikusten diren huts tarteak. Gero eta jende gutxiago jartzen da zezenaren aurrean, oso nabaria da tokiri jendetsuenetan, estafetan adibidez, edo zezen plazara sartzen direnean, atzoko irudiak adiez baziren, ez dakit, duela 30 urteko irudiak, ez? Jende gutxi zegoen zezenaren aurrean, eta esaten dute, gero eta gutxiago direla, garela, zezenaren aurrean jartzen diren bertakoak.
Eta jartzen direnak, badakite zertan ari diren, ezta? Suak gaur ere 10 minutu beranduago, gazkinei pasatzen uzteko, eta ea atzoko sustorik ez dagoen zu garai horretan, alegia gezurrezko mehatxu jihadistarik ez duen inork egiten?
Bai, kontatu dugu ez, zorionez uzailaren 6an gertatutako hori, gizon batek egindako ardura bakeri horrek ez zuen ondoriorik izan, motxila bat lurrera bota zuen, txiskera batera gutxi, Al-Akbar alaundia da oiuka hasi, jendez betetako gune batean, gertatu zena zen usaldia bai ingurukoek ikaratuta ziztu bizian alde egin zutelako, baina oso azkar erreakzionatu zuen foruzain batek, lanean ez zuen foruzain batek, geldiarazi eta atxilotu zuen jatorri algeriarra duen gizon hau, ia 1000 euroko isuna jarri diote, 16 hilabetez Iruñan sartzeko debekua, baina ez zen gehiago pasa, ez? Nabarmena da, Iruñan segurtasun neurriak asko areagotu direla, erdigunea blindatua dago, eta poliziaren zaintza oso handia da, baina kaso horrek zen duela zenbait urte, herritarren haserrea egonesa sortuko zuen gaur egun, garai berri hauetako eta segurtasun protokolo berrien paisaje naturala da eta nikuzte normaltasun horrekin hartzen duela jendeak gehiengoak behintzat.
Aritz, oraindik ez, oraindik ez, baina
kamara iristeko oraindik ez.
Ez esan behar nizun, pobre de mia kantatzeko. Oraindik ez,
oraindik ostiralean, mundu bat falta da,
horregatik kontatuko didazu ostiralean,
vale? Eskaintza zabala, oraindik ere.
Venga, ondo pasa.
Aio.